эфиры радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Наваградчыну ў мястэчка Уселюб. Мястэчка Уселюб, што пад Наваградкам, за часы савецкай улады зусім не страціла сваёй шляхетнай старадаўняй ауры. Заснаванае яшчэ пры Вітаўце, мястэчка належала Неміровічам, Радзівілам, Пацеям, але пасля трэцяга падзелу Рэчы Паспалітай маёнтак перайшоў расійскаму роду графаў Оруркаў ірландскага паходжання. Гэта той рэдкі выпадак, калі новых гаспадароў мястэчка язык не паварочваецца назваць калянізатарамі, бо пры графу Марыяну Карлу Орурку Уселюб стаў адным з асяродкаў галандскага сыраварства на Наваградчыне. Пры Орурках мястэчка дасягнула эканамічнага росквіту, тут былі дзве царквы, дзве капліцы, касцёл, сінагога, не лічачы крамаў і заездных двароў. Генерал кавалерії Іосіф Орурк стаў адным з герояў вайны 1812 году. Сёння пра слаўную мінуўшчыну нагадваюць былы пейзажны парк з маляўнічай сажалкай, велічны барокавы касцёл ды загібы старажытнай вулічнай планіроўкі. У маскоўскім навукоўцы Алегу Іпалітавічу Арурку, стрыечным унучатым пляменніку апошняга ўладальніка маёнтку, высакародныя шляхецкія рысы заўважаюцца адразу. Грэцкі профіль, высокі лоб, блакітныя вочы. Людзі з такой знешнасцю гралі ў савецкім кіно белагвардзейскіх афіцэраў. Пан Алег зацікавіўся гісторыяй свайго роду ў 2001 годзе, калі ў яго нарадзіўся сын. Гэтае зацікаўленне і прывяло масквіча ў радавое гняздо на Беларусь. У той час у былой сядзібе дзейнічала бальніца, што ўзрадавала шляхетнага нашчадка, засмуціла карціна радавой пахавальні.
Волнение, естественно, охватило, потому что это материальное свидетельство о нахождении на этой земле представителей нашего рода, что вот оно сохранилось, что высыпальница, усадебный дом. А высыпальница, я спустился сам в склеп, но там, конечно, полная была разруха, осколки плит, кирпичей, останки, кости, все так было смешно. Ну, вот это, конечно, шок был очень сильный, когда я это все увидел. И я понял, что, ну, что так это оставлять нельзя, что в первую очередь займусь восстановлением этой усыпальницы, поскольку кроме меня этим заняться сейчас здесь просто физически некому.
Старая Уселюбка Валентина Галіневская жыве каля самага парку. Дзіўна, што яна ў свой час не з'ехала за бух. Зрэшты, у яе асобе мы можам пачуць голас той міжваеннай Польшчы, унікальная тётка.
Мой бацько быў столяр і рымар, і яму фаэтон зрабіў, ездзіў фаэтон. Мой батько получал 12 пудов хлеба и 24 злоты. Злоты! Да. То не дичай, то было можно прожить. Мы были прибраны, мы были одеты, ладнее. Мы ходили с татом, тату там рабил, а пан Грабегу нам у лоб целовал. А мы у руку ему целовали, а он давал нам 20 грошей. А за 20 грошей можно было что купить, и халвы, и цукерок, и булка.
Уселюб было богатое местечко?
То теперь переименовали вёска, деревня Уселюб. Большевики это и дурные. А то было местечко Уселюб. Але нам при Польше, я не знаю, як кому жилось, но нам было добро, потому что тато шмат зараблял. У день тато працавал для пана Грабего, а у ночи рабил, як то поведеть, як то по-русски. Працавал для людей, рабил и гробы, и комоды, и шкафы, и ложка. А еще одну ложку я покинула, не спалила. Так и выточено, все сделано.
ці йоцькі сьогодні по-польську порозмовляти то вам?
Старе місцовці змарлі.
Нікого не засталося?
Мало. То Росія, то всього Росія. Вони по-русски розмовляють, мої сини, а мені то не нравиться. Не люблю.
Білоруси повинні розмовляти по-білоруску.
А я не умім, я ненавидзе тиго розговора, то не файно.
А вось іншая уселюбская старая, мілавідная Ірена Грейба добра памятае і апошняга графа, і пачатак новага парадку, і як рабавалі пахавальню.
Хто сюда не приедзе, як пачаліцца, то яго і на шуфлі не выцягнеш.
А чаму?
Бо вселюб все яго любяць.
А сённяшні вселюб падобны на вселюб даваенны?
Ну, трошки змянілася, от развалены хаты паразвальвалі старыя, убіраць не вбіраюць, а да. Домікі ставяць недзе ў палях. Тут ўжо ўселюбскіх даўнейшых, чалавечкі асталіся. А так ўсё прыезжыя.
Ужо ўсе чужыя тут.
Я нарадзіўся тут.
У эфіры Радыё Свабода, з вамі Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа ў мястэчка Уселю.
Я нарадзіўся тут на 500 гадзяў.
Гэты пан Аружко, як мы што вот такія былі, з маткаю дзяму касёлу, а вышна на чарас паркі дзяму. А там такая красата, дарожкі тыя высыпаны, пясочкам ўсё ачышчаное, а кусты півоні па дарожках пасаджаныя. Ніхто чатушка не зачэпіць. А пан Аружко сядзіць у вакне і пазірае любуецца дзеткамі. Яго дзяцей сваіх не было. Ну, як прыйшлі ўжо бальшавікі, яго вывезлі. Тады ж вывозілі на Сібір.
А многа людзей тады павывозілі?
Калі ўбачыш, што два ўлі пчол стаіць, тады то значыцца ўжо ты кулак. Ты вывозілі на Сібір ні за што, ні за якае.
За два
улі, бо ён багаты пчолы дзяржыць. У вас кальцо ёсць на руцэ чы няма? Тады бачылі, што ў вас кальцо вам з пальцам адарвалі бы.
Кальцо, гадзіннік.
Да. Калі ідзе стары, трошкі адзеты з кульбачкаю харошаю, кульбачку вырвуць.
А сходы тут збіралі?
Абяшчалі ўсё на свеце. Царство небесна абяшчалі. Так. Пасля вайны. Тады гэту капліцу... Тут тоже былі панаязджаўшы всякі гэты з Расіі. І яны пад гэты капліцу, яны адкрылі, падаставалі гэты грабы, павычагалі.
Это там... рабілі не все любскія людзі?
Прежде. Там такія табліцы, ўжо хто пахованы, ўсё закрыта то было. То гэты табліцы пазрывалі, павычагалі грабы. Ну, збяромся цэлыя капылы, дзяўчата, хлопцы, пойдзем паглядзім, што там нарабілі. Знаеце, як сціхно было. Адну графіню дасталі, гроб отаку поставили, ну, я только шкілет был, волосы ўсё і поставили, що так вычернули. Ну, як это не як, шукали золото.
Олег Арурк пропановував мясцовым уладам цікавы бізнес-план па адраджэнні маёнтку. Больніцу ў сярэдзіне нулявых закрылі, будынак стаяў без аховы, прадстаўлены вятрам і алкаголікам. Нашчадак графа прапаноўваў уладкаваць яго пад сельскі гатэль і музей роду. Ён быў гатовы ўдзельнічаць і фінансава, і арганізацыйна, але раённыя ўлады выставілі дом на аўкцыён. Пачатковы кошт 500 000 рублёў. Чаму адразу не мільярд? Ахвочых, вядома, не знайшлося. Затым быў абвал рубля, а ў траўні сёлета дом згарэў. Якраз у чарговы прыезд Олега Арурка.
Я понимаю, что я вот этими походами во власти, своими предложениями, в общем-то, лишнее, наверное, какое-то раздражение, что вносил, что вот ездит тут, чего-то хочет, а денег не дает или нету денег, говорит, что я не могу это все сразу купить. Ведь, ну, понимаете, восстанавливать в том виде, в котором было, бессмысленно, потому что, во-первых, оно уже было, так сказать, испорчено, да, то есть, если уже его создавать, то в том историческом виде, в котором он был.
Вядома, падпал звалілі на дзятву, але стары Эдуард, што жыве непадалёку ад парку, у гэта не верыць.
Вот такое дело. Напоследок мы дам, как вы ранее приехали, что все очень Дома ты графские увидели бы. Спалили тоді.
Ніхто спалив не відомо.
А Боже, видели на дзеці, а потім полезли там, і ніхто мовчить, ніхто не шукає нічого на дзеці. Ну дзеці там поліцю полили в бумагу, правда? А там дрова такі берозом, целью не що було зроблено.
З целью?
Конечно, с целью.
Были, приехал уже это я, предки сюда. Хотели выкупить. А тут как раз они поехали в эту у гостиницу на огрудок ночевать. А тут ночи.
Коли были дети, они полили паперу,
да? Паперу, да. А это там дрова берозовые, все это. Никто полил, что мысли как угорелся.
А там застались следы от этих дров?
Ну, а следы, были следы.
Были следы, да?
Были.
А вы их бачили?
А кто тут ходил, кому мне надо? Мне? Полазити панські, пойду глядзець там шукати, чого, попитаю, чого ти сходиш.
Колькі сядзібаў аддаюцца ў Беларусі за адну базавую велічыню? Чаму была адкінутая працягнутая рука, прычым чалавека невыпадковага? Але кропку ў гэтай гісторыі ставіць рана, бо засталіся падмуркі, яшчэ не ўсю кафлю садралі са старых печаў, і упарадкаваннем у селюбскіх могілак і графскай капліцы пахавальні зараз займаюцца валанцёры клубу гісторыка. Слова актывістцы клубу Таццяне Міхайлоўскай.
Ёсць некалькі людзей, якім ёсць справа. До сядзібы, до спадчыны тут, і калі справа ёсць хаця б некалькім людзям, то справа гэта і не памрэ, яна будзе жыць, яна будзе раз по раз гэтая тэма падымацца нейкім чынам, думацца, рабіцца нешта будзе. Але, ну, направду, калі так казаць, там раней хацелася тартаваць там амаль усе могілкі, вот, і гэта, і тут цікава, і тут помнікі, і гэта паспець запісаць, і тут... Але ну, зараз я проходжу розуміння, що некоторі справи треба вміти відпускати. Треба дати некоторим справам, некоторим речам померти, а десь тільки, щоб народжалося місто нове.
У ефіры «Радіо Свабода» ми з вами наведаліся на Наваградчину у мястечка Уселюб. З вами був Змітер Бартосік. До нових подорожжів!